Першы фестываль «Паўночнае ззянне» прайшоў у 2015 годзе пры падтрымцы Офіса Савета міністраў паўночнаеўрапейскіх краін у Літве. Пачынаўся фэст з невялікай праграмы ў 7 фільмаў. Сёлета на «Паўночным ззянні» пакажуць 18 ігравых і дакументальных стужак. Усе яны распавядаюць пра бязмежныя магчымасці чалавека, расказвае асістэнт дырэктара фестывалю Уладзь Богдан.
Слоган фестывалю «Паўночнае ззянне» ў 2019 годзе – гэта «Усё магчыма». Мы хочам давесці да беларусаў, што сапраўды магчыма ўсё, і прыкладам таму мы паказваем стужкі, якіх людзі сваімі дзеяннямі падкрэсліваюць, што свет поўніцца магчымасцямі нескарыстанымі і трэба актыўна за іх брацца. Мы вылучаемся тым, што не баімся размаўляць на любыя тэмы. Фільмы, якія мы паказваем у межах нашай праграмы, не заўсёды проста глядзець, гэта рэдка забаўляльныя фільмы, хаця мы паказваем і камедыі. Кожны фільм раскрывае якую-небудзь праблему, прымушае задумацца, прымушае паглядзець на навакольны свет інакш. Гэтая думка, яна аб'ядноўвае ўсю нашу праграму і падаецца, што гэтым фестываль сапраўды адметны і вылучаецца сярод іншых кінафестываляў краіны. Намагаліся падбіраць фільмы менавіта згодна з канцэпцыяй «Всё магчыма». Кожны фільм прымушае задумацца ў ключы нескарыстаных магчымасцяў, ў ключы пастаяннага развіцця, пошуку натхнення ў навакольным свеце.
Фестываль мусіць стаць пляцоўкай для абмену досведам паміж прафесіяналамі ў сферы кіно. Дзеля гэтага беларускіх творцаў запрашаюць на серыю майстар-класаў і лекцый.
У нас ёсць індустрыяльная платформа, якая складаецца з майстар-класаў, якія праводзяць рэжысёры, прадзюсары з замежных краін. Фільмам адкрыцця стане грэнландская стужка «Анорі». Мінск прыедзе прадстаўляць галоўная акторка Нукака Костервальдаў. На наступны дзень яна раскажа пра асаблівасці кінавытворчасці ў Грэнландыі. Адбудзецца івент сеткі развіцця дакументальных праектаў B2B-Doc. Все беларускія дакументалісты, якія маюць праект в стадыі развіцця, запрошаны абмеркаваць магчымасць атрымаць падтрымку ад B2B-Doc.
Упершыню на фестывалі дзіцячая праграма «Зя Кідс» з нарвежскімі і латвійскімі мультфільмамі ў беларускай агутцы. Яшчэ адна навінка – паказы сферычнага кіно пра паўночнае ззянне ў мінскім планетарыі. Адмыслова да пяцігоддзя форуму ладзіцца конкурс постараў беларускіх кінафестываляў.
Мы ўзялі на сябе місію кансалідаваць кінафестывальны рух Беларусі і абвясцілі конкурс постараў беларускіх кінафестаў, такім чынам стварыць агульную карціну кінафестывальнага руху ў Беларусі.
Фестываль «Паўночнае ззянне» прадоўжыцца да 17 мая. Паказы фільмаў адбудуцца ў кінатэатры «Мір». Паспейце адкрыць для сябе кіно паўночнай Еўропы. Магчыма, гэтыя кінастужкі натхняць вас зрабіць важныя крокі, на якія раней не хапала смеласці. Даніл Шэйка для канала «Культура».